În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că ne auzim și ne reauzim. Sper să nu mai fie întreruperile care erau până acum. O să vorbim despre facere, despre capitolele care sunt legate de Avram. Țin să vă readuc aminte, pentru toți care ascultați, că începând de joi, cu ajutorul lui Dumnezeu, de joi aceasta care urmează, adică joi 18 februarie, începând de joi 18 februarie, vor reîncepe în totalitate cuvintele mele ale în cadrul Bisericii Studenților, direct după vecernie, adică exact cum s-a făcut an și an și an la rând. Duminica am făcut deja de câteva duminici lucrul acesta și am văzut că oamenii vin și sunt deschiși să reînceapă această întâlnire față către față și am zis atunci că, mai ales că am văzut că în ultimul timp a început să scadă numărul celor care s-au îmbolnăvit și cred că acest ultim val, al cincelea, va înceta COVID și atunci am zis că să începem discuțiile după această 541-a întâlnire din seara aceasta, semnal 541-a întâlnire, iată când am început în martie 2020, nu știam că vom avea întâlnire de felul acesta pe online 541 și că ultimele vor fi, da, poate că nu știm noi, credem noi că sunt ultimele întâlniri vor fi în februarie 2022, deci nu știam dacă ar ști omul, știți, dacă ar ști omul, poate că l-ar apuca fricile, l-ar apuca crizele, l-ar apuca spaimele, dacă ar ști, sau eu știu, incapacitatea de a crede că el poate să ducă atâta timp. Dar slavă lui Dumnezeu că nu ne spune și nu știm viitorul și iată lucrurile vin, trec și au trecut sute și sute de zile și în aceste sute de zile au fost 541 de întâlniri ale noastre online. Ce interesant ar fi fost sau cum ce straniu ar fi sunat să se spun atunci, de acum, dragii mei ascultători, vor urma 541 de întâlniri cu ajutorul lui Dumnezeu pe care le-am face pe online. Ce straniu. Ce de neînțeles ar fi fost așa ceva. Sau greu de înțeles sau, și greu de purtat. Cât de greu ne-ar fi fost să numai auzind lucrul ăsta, să-ți dai seama că de fapt vor urma atâtea sute de zile de lipsă de libertate, de închidere, de recluziune, de bol, de suferință, de chinuri pentru unii oameni, pentru toți, până la urmă, aproape toți s-au trecut prin boală, de teroarea gândului, ce să fac, cum să fac, cum să mă păzesc, în ce fel să mă păzesc de boala aceasta, cum să ne dau mai departe. Vor urma atâtea zile și atâtea nopți în care rude apropiate ale noastre să treacă prin încercări foarte mari și unii chiar să treacă dincolo la cele veșnice. Iată că ne-a trecut Dumnezeu peste toate. Bine a fost că Dumnezeu nu ne-a spus. Iar ar fi fost mult mai greu să știm dinainte. Ar fi fost foarte greu de purtat. Așa Dumnezeu nu ne-a spus, dar a călătorit cu noi în tot timpul acestei perioade. Și slavă Dumnezeu pentru toate. Cam așa. Acum, întorcându-ne această ultimă întâlnire, dar n-aș vrea să zic că e ultima întâlnire online, pentru că probabil, având laptopul, având microfonul, având toate la îndemână aici acasă, s-ar putea să mai fie zile în care, în afară de marța, joia, duminica, marța, vom continua să vorbim despre facere. Joia vom continua să vorbim despre faptele apostolilor, duminica vom continua să vorbim despre Evanghelia de la Matei, Dar având la îndemână aceste mijloace, vom continua să... Poate că vor fi zile de miercuri, de vineri, de sâmbătă, de luni, când la anumite ore de seară, probabil că tot la ora 9, vă pot anunța și vă voi anunța că o să vorbim. De aceea nu putem spune că sunt ultimele întâlniri online. Oricum întâlnirile de marți, de joi, de duminică, care vor fi seara la ora 7 fără 10, 7, de când se termină vecernia, care și ea este dată online, atunci vor fi întâlnirile online, deși de față și de față cu cei care vor fi la biserică, dar și online. Mă veți auzi duminică, marța, joia, dar mă veți auzi la ora 7 seara. Probabil că acestea trebuie să vă informați și sper să ne spună cei care, tinerii din Ascor care se ocupă de Radio Renașterea, Radio Ascor, să ne spună când se dau în reluare. Probabil că mulți oameni nu vor putea să fie în direct online atunci de la ora 7 seara, duminică, marța, joia. Și vor putea să fie la alte ore și cu siguranță trebuie să fie o oră probabil în altă zi sau în aceeași zi când aceste discuții, aceste întâlniri se pot relua online. Cred că se va anunța asta oricum pe site-ul, pe site-ul Ascor. Puteți oricând să accesați discuțiile acestea, întâlnirile acestea și să le reascultați. Chiar dacă nu le ascultați pe radio, să le ascultați pe site-ul Ascor. Acum, întorcându-ne la facere și la și la Avram, la capitolul legate de Avram, dacă vă aduceți aminte, data trecută oricum, aș vrea să continui tot despre Avram, bineînțeles, tot despre Avram și tot despre problema aceasta pe care am deschis-o. Nu întâmplător am deschis această problemă a faptului că Dumnezeu nu binevoiește a ne descoperi dinainte anumite lucruri și a le ști pentru că nu ne-ar folosi și pentru că, de fapt, ne-ar fi mult mai greu. Și atunci despre ce aș vrea să vă povestesc? Despre faptul, în seara aceasta, despre faptul că și-aș deschide cartea la sfârșitul capitolului 22, după jertfa lui. O să ne mai întoarcem la capitolul de dinainte. Dar la sfârșitul capitolului 22 din Facere, din Geneză, ni se vorbește de, bineînțeles, în tot capitolul 22 despre jertfa lui Avram. Isaac a dus ca jertfă și la sfârșitul capitolului, ultimele versete, de exemplu, versetul 20, 19. Astfel Avram, după ce s-a întâmplat cu jertfa, după ce Dumnezeu i-a oprit cuțitul jertfei îndreptat spre fiul său Isaac, după ce Dumnezeu i-a dat în locul fiului său Isaac lui Avram un berbec pe care să-l aducă ca jertfă, după ce i-a făcut promisiuni lui Avram și zice și îngerul Domnului a strigat a doua oară din cer către Avram și a zis, juratul m-am pe mine însumi, zice Domnul, de vreme ce tu ai făcut aceasta și de dragul meu nu l-ai cruțat nici pe fiul tău cel iubit, cu binecuvântare te voi binecuvânta, iar pe urmașii tăi îi voi face numeroși ca stelele cerului și ca nisipul mării de pe țărmul mării și urmașii tăi vor stăpâni cetățile dușmanilor lor și prin urmașul tău se vor binecuvânta toate neamurile pământului pentru că tu ai ascultat de glasul meu. Prin urmașul tău, vorbea de urmașii tăi și dintr-o dată vorbește de urmașul tău, urmașul neamului lui Avram, urmașul lui Avram este Hristos. Prin urmașul său se vor binecuvânta toate neamurile Pământului. Și la sfârșit, după ce Dumnezeu spune lucrurile acestea prin îngerul său lui Avram, zice, astfel Avram s-a întors la slugile sale, știți că le lăsase la poalele muntelui Moria slugile sale împreună cu asinul, iar el împreună cu fiul său Isaac urcaseră pe vârful muntelui Moria, fiul său Isaac ducea în spate povara de lemne, brațul de lemne pe care până atunci îl dusese măgarul, de 3 zile le purta pe spinare, de la plecarea lor de acasă, la țejarul Mamri, și acum lăsase la poalele muntelui pe acest măgar să... Mi se pare extraordinar, adică tot așa un măgar îl conduce pe Hristos până la intrarea în Ierusalim, nu? Poate că nu v-ați gândit, dar Isaac este chipul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Isaac, în ascultarea și în cumințenia lui și în supunerea lui, poartă dinainte profetii chipul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, sau descoperă chipul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și venirea lui împreună cu, iată, mânzul asinei, măgărușul acesta spre Ierusalim, că până la urmă tot spre Ierusalim urcau Avram și Isaac și slugile sale, pentru că încă nu era acolo nicio cetate. Ierusalim urma să se întemeieze peste 1000 de ani, dar era cel mai înalt vârf, era muntele Moria, de pe tot acel podiș, de pe tot acea spinare de deal care proteja Marea Moarte și Marea Galilei de revărsarea Mării Mediterane, tot acel podiș înalt avea un vârf. Și acest vârf este muntele Moria, unde mai târziu urma să fie construit Ierusalimul, și chiar acolo pe vârful muntelui Moria, sau undeva aproape de vârful muntelui Moria, chiar acolo a construit Avram jertfelnicul, și acolo l-a pus pe jertfă, peste jertfelnic, pe Isaac, fiul său, ca jertfă, și a ridicat cuțitul să-l ucidă, să-i verse sângele și să-l aducă jertfă de tot, așa cum îi ceruse Dumnezeu. Dar Dumnezeu l-a oprit. Ei, mai târziu, peste mii și mii de ani, urmașul lui Avram, cel de care zice aici Dumnezeu, zice, și prin urmașul tău se vor binecuvânta toate neamurile pământului, pentru că tu ai ascultat de glasul meu. E ca și cum ar spune, pentru că tu ai ascultat de glasul meu, voi binevoi ca din neamul tău să se ridice un urmaș, din neamul tău, al tău, Avrame, să se ridice un urmaș, urmașul acesta este Iisus Hristos, care, prin care și datorită căruia se vor binecuvânta toate neamurile pământului, adică toate neamurile pământului se vor binecuvânta numai prin pomenirea numelui său, numai prin amintirea sa, numai prin cinstirea sa, numai prin faptul că li se descoperă acestor neamuri. În sine numai cunoașterea acestui urmaș al lui Avram, adică Iisus Hristos, este o binecuvântare pentru toată lumea. Și peste 1000 de ani, tot aici, pe muntele Moria, tot aici unde mai târziu, iată, s-a construit Ierusalimul, vine Hristos, conduși de un măgăruș, călare pe mânzul Asinei și intră în Ierusalim, iar de aici, de la poalele Ierusalimului până sus, la marginile de sus ale cetății, Hristos își duce crucea sa, exact cum acest Isaac a purtat brațul de lemne greu, pe care, de fapt, brațul de lemne greu care trebuia să-i fie lui așternut și care trebuia să-l arde de tot. Adică acel braț de lemne trebuia să fie, să-i se dea foc și să se facă arde de tot pentru Isaac. El nu știe Isaac, își poartă în cumințenia lui, în curăția lui, în simplitatea lui Isaac, n-a murmurat nimic. Chiar dacă a întrebat pe drum, tată, avem de toate, avem și, iată, ai luat foc, avea un jăratic tatăl său, care era focul. Ai luat cuțit, iată avem lemnele care e în spate, dar jertfa unde este? De aceasta se va îngriji Dumnezeu, fiule. Și într-adevăr se îngrijea Dumnezeu, pentru că de jertfa de plină, răspunsul lui Avram este total, este o profeție absolută, în sensul că jertfa absolută care urma să se dăruiască lui Dumnezeu, jertfa absolută pe care oamenii aveau să dăruiască lui Dumnezeu, este Iisus Hristos. Nicio altă jertfă nu se compară cu jertfa lui Iisus Hristos. Adică toate celelalte jertfe sunt doar niște palide imagini, palide oglindiri. Jertfa de plină, completă, este a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. El urma să aducă jertfă pentru toată, jertfă de răscumpărare. Jertfă de răscumpărare pentru toată lumea, de la o margine alta a lumii, el urma să fie. Și iată tot acest ritual, tot această întâmplare, fără să știe Avram, fără să știe prefigura ceea ce urma să se întâmple cu Mântuitorul și faptul că au luat un măgăruș și faptul că au venit până acolo la poalele muntelui Moria cu măgărușul și faptul că după aceea Isaac și-a dus singur lemnele, preînchipuia faptul că Iisus își va purta crucea. Crucea pe care urma să fie răstignită, așa cum pe lemnele acelea urma să fie jertfit Isaac. Și faptul că acolo sus, la punctul cel mai înalt al Ierusalimului, urma să fie adus ca jertfă Isaac, tot așa și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, acolo, dincolo de cetate, dincolo de zidurile cetății, în punctul cel mai înalt al Ierusalimului, urcând Golgota, urma să fie adus ca jertfă Iisus Hristos. Singura diferență, deosebire este aceea că Isaac până la urmă a fost iertat de Dumnezeu, a fost îngăduit, mila lui Dumnezeu a fost mare, dar Iisus Hristos nu a fost iertat de oameni. Mila lui Dumnezeu a fost mare și și-a călcat singur porunca și hotărârea aceea de a duce jertfă pe Isaac, dar mila oamenilor a fost mică și dacă ar fi putut, oamenii ar fi făcut în plus un rău și ar fi făcut mai mult rău dacă ar fi putut să-i facă rău lui Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Acum, ce vreau să vă spun legat de cele întâmplate? Că foarte multe, probabil că foarte multe lucruri din viața noastră se petrec într-un fel sau într-altul, nu numai pentru că ele sunt un efect al hotărârilor noastre, nu numai pentru că sunt efectul unor întâmplări și unor lucruri care nu depind de noi, unor contingențe, unor întâmplări și cauze și după aceea efecte ale acestor cauze care nu depind de noi și de aceea anumite lucruri se întâmplă așa. Ele probabil că mai au și un înțeles, probabil că mai au dincolo de înțelegerea noastră, ele au un răsunet în lumea spirituală, ele au un răsunet la sfârșitul veacurilor în judecată de apoi a lui Dumnezeu. Nimic din ceea ce se întâmplă pe pământ nu se sfârșește aici pe pământ. Acest lucru este mai greu de explicat, mai greu de înțeles acum aici. Faptul că ți se îngăduie, să zicem, ca să suferi, să presupunem faptul, să suferi că nu te ia nicio mașină și aștepți foarte, foarte mult în drum, într-o zi ploioasă, secetoasă, îmi scriu acum cei care se ocupă de radio că dacă sunt și eu de acord, și sunt de acord, relorile discuțiilor de marți, joi și duminică seara să le difuzăm la Radio Ascor Cluj în zilele de miercuri, vineri și luni de la ora 9 dimineața, după rugăciunea de dimineață, care se transmite în direct de la bisericuță. Adică discuțiile de seară vor fi transmise în ziua următoare de la ora 9 dimineață. Da. Da, mi se pare un lucru frumos, un lucru bun, un lucru interesant. Deci, în fiecare dintre aceste discuții care vor fi marțea, joia și duminică, vor fi transmise a doua zi dimineață la ora 9. După ce au fost transmise seara la 7 marți, să zicem, vor fi și miercuri dimineață la ora 9. După ce au fost transmise joi seara la ora 7, vor fi joi dimineață, vineri dimineață la ora 9. După ce au fost transmise duminică seara la ora 7, va fi transmisă această discuție luni dimineață la ora 9. Da, mi se pare interesant și folositor pentru cei care vor să asculte și interesează. Să știți că multe din întâmplările din istorie, din cele ale istoriei lumii, n-au numai un înțeles omenesc sau n-au numai un înțeles al legăturii dintre Dumnezeu și om, și al libertății omului și al răspunsului liber al omului și al voii lui Dumnezeu și a hotărârii lui Dumnezeu și a voii și hotărârii omului. Nu este numai, ci multe din cele ce se întâmplă în istoria legăturii între om și Dumnezeu și în toată istoria mântuirii, probabil că au și un înțeles pentru veșnicie și au și un au și o prelungire în lumea nevăzută a îngerilor. Adică nu știu dacă mă înțelegeți. Lumea nevăzută a îngerilor participă viu, participă cum să spun, foarte arzător nu plictisită. Deci să nu ne închipuim lumea, deci e o diferență de la cer la pământ între lumea îngerilor, care este un fel de high life, adică îngerii sunt cu mult mai presus de oameni, ca putere de înțelegere, ca putere de lucrare, ca putere de râvnă, ca putere de voință, de orice. Și ei sunt un fel de spirite superioare, nu un fel, sunt niște spirite superioare la o măsură și la o înălțime amețitoare pentru noi. Și numai că această creștere, această înălțare, această măreție a îngerilor nu-i face pe aceștia să fie niște plictisiți și niște cumva obosiți de a mai urmări istoria umanității și pe oamenii cei pigmei. Nu. Deci în împărăția cerurilor nu este așa. În împărăția cerurilor, cu cât ești mai mare, cu atâta și cu cât urci înaintea lui Dumnezeu și cu cât cunoști mai multe despre Dumnezeu și cunoști mai multe cu cât înaintezi pe o treaptă folositoare, sănătoasă, cu atâta tu devii mai interesat de ceilalți, în sensul bun al cuvântului, cu atâta te doare căderea altora din jurul tău, te bucură înălțarea altora din jurul tău, nu devii un nepăsător, un tip care le cunoaște deja pe toate și care le simte pe toate ca deja fumate și trecute și nu mai impresionează nimic. Asta se întâmplă la nivelul demonilor. Demonii așa sunt. Și se întâmplă de multe ori la nivelul oamenilor. Oamenii, cu cât îmbătrânesc, devin tot mai plictisiți, tot mai obosiți, tot mai lipsiți de interes pentru lucrurile care se întâmplă în jurul lor, pentru durerea oamenilor, pentru neputința oamenilor. Sfinții nu devin așa. Sfinții devin tot mai arzători în rugăciunea lor, în durerea pentru suferințele oamenilor, pentru neputințele oamenilor. Aceștia sunt sfinții. Ei merg pe o altă cale decât acelora a oamenilor care de obicei devin tot mai introvertiți, tot mai egoiști, tot mai egolatri, tot mai atenți la neputințele lor, tot mai preocupați numai să-și stingă dorințele, așteptările, nădejdele lor, să-și acopere fricile, grijile, spaimele. Asta înseamnă îmbătrânire la om. Cu cât anii și eu știu, experiențele se adună la îngeri care sunt la o altă măsură și nu sunt căzuți, la îngerii care sunt la o altă măsură față de om și nu sunt căzuți, această urcare înseamnă pentru ei o conștiință tot mai vie, o dragoste tot mai înaltă, o atenție tot mai mare față de om și față de toată făptura ei se aseamănă tot mai mult cu Dumnezeu, de fapt. Așa cum Dumnezeu este desăvârșit în dragoste, în jertfelnicie, în a-și pune sufletul pentru tot neputincioșul și slavul, așa ajung și îngerii să fie. De aceea ni se spune că îngerii se bucură, toate cerurile se bucură pentru întoarcerea lui păcătos. Și se dă de înțeles foarte clar că se cutremură și și plâng și se mâhniți pentru căderea unui om, pentru adâncirea în păcate a unui om. Deci ei participă viu la această lucrare de mântuire a omului. Ei participă viu și doresc să se implice, nu bătându-te cu bățul, nu contrându-te sau certându-te. Nu neapărat așa, sau foarte rar așa, sau poate niciodată așa, ci vor să se implice, vor să te ridice pe umerii săi, vor să te îmbrace în dragostea lor, vor să te cuprindă în aripile lor, vor să fie alături din toate ispitele și încercările, dovadă nimeni, dovadă că e nimeni nu poate să fie alături de tine în toate neputințele și slăbiciunile tale, în urâciunea ta morală, în minciunile, în fățărnicia, în lașitatea ta, în gândurile tale tulburi și desfrânate. Nimeni nu cred că ți-ar putea fi alături și nu ți-ar putea înțelege. Orice om s-ar scârbi până la urmă. Orice om s-ar scârbi de tine, orice om s-ar urâ de tine. Orice om s-ar scârbi până la vomă de păcatele, de promisiunile false, de minciunile, de fățărnicia, de minciuna și părălicia în care te scalzi și în care suntem noi totdeauna. Și oamenii se îndepărtează până la urmă. Dacă ne-ar cunoaște cei apropiați până la capăt, nu știu dacă ar rămâne vreunul cu noi. Nimeni n-ar rămâne cu nimeni, de fapt. Ei, îngerii sunt cei care nu numai că ne cunosc în detaliu toate faptele noastre, ne au toate cuvintele, nu numai atât, ci ei cunosc și toate gândurile și toate prefăcătoriile în care zacem sau zăcem și cu care ne prefacem și cu care ne împodobim, între ghilimele. Le cunoaște toate acestea îngerul și cu toate acestea îngerii păzitori nu se scârbesc de noi și rămân alături de noi și ne susțin. Și gândiți-vă cu... și nu numai că ne susțin, nu o fac ca pe o datorie, că ei sunt datori, așa sunt puși de Dumnezeu, e ca și cum tu ești pus de nu știu ce mare proprietar de pământ să te ocupi de niște porumbi, că ei fac știuleți, că nu fac știuleți, că eu știu, cresc sau nu cresc, că tu-ți faci datoria și că nu-ți place stilul ăla de porumb sau îți place, nu contează, tu-ți faci datoria, că așa ți-a spus stăpânul să o faci. Nu, îngerii nu sunt așa. Îngerii nu ne fac nouă bine și nu ne păzesc pe noi și nu ne iubesc pe noi pentru că sunt datori și pentru că i-a pus Dumnezeu. La ei, gândul lui Dumnezeu și voința lui Dumnezeu și gândul și voința lor e una. Adică ei voiesc, am putea zice, înainte de a spune Dumnezeu, au voit ceea ce voiește Dumnezeu și au iubit ceea ce iubește Dumnezeu și au dorit ceea ce dorește Dumnezeu. Ei ne iubesc, țin la noi, ei doresc să facă acest lucru pe care Dumnezeu i-a rânduit să facă. Cu liberul lor arbitru hotărăși și voiesc să ne fie alături. Și gândiți-vă că nu pot să uit acea întâmplare din Rusia în anilor 70, când sau 60, când o mare propovăditoare a ateismului științific și materialismului științific, că așa numea ei, că materialismul și ateismul este științific, adică este o știință, o asemenea propagatoare, o femeie care bazjocorea ultimele biserici care au rămas deschise și preoții care slujau acolo, o femeie care bajocorea de dimineață până seara și punea la îndoială existența lui Dumnezeu și a îngerilor și a lumii nevăzute și care bajocorea pe Maica Domnului și pe Mântuitorul, o asemenea femeie, o activistă înfierbântată a ateismului, o asemenea femeie care era nu pentru că opusese partidul sau pentru că avea niște beneficii de pe urma propovădirii ateismului ei, ci atâta râvnă avea încât ea singură, fără să primească vreo plată, ca un voluntar desăvârșit ieșea pe drum, pe la drumuri, pe la gardă, prin fața bisericilor și încerca să-i convingă pe oameni și le explica și le dădea broșuri că nu există niciun Dumnezeu, că toate sunt o poveste și o prostie și că nu trebuie să mai continue cu această credință absurdă. O asemenea femeie i s-a descoperit un cancer generalizat. Bineînțeles că la o asemenea personalitate plină arzătoare de propagandă, arzătoare și propagatoare, ardentă a învățăturilor ateiste și comuniste, la o asemenea membru de partid și om important al partidului, bineînțeles că s-au găsit soluții să fie aduși acolo cei mai buni medici ca să opereze. Cei mai buni medici de la Moscova, din Leningrad, și aceștia au venit, au operat-o, dar în timpul operației n-au putut face nimic pentru că, de fapt, ea era împânzită de această boală a cancerului care îi ocupase și îi atinsese toate organele corpului. De fapt, ea a murit pe masa de operație în timp ce era în operație pentru scoaterea acestor cancere. Ea a murit și moartea a fost, adică nu a fost o moarte clinică, a fost moartă, așa desfăcută, nici măcar nu i-au mai cusut operația la loc, au lăsat-o și au trimis-o la morgă, acolo și câțiva studenți și-au făcut practica pe cadavre pe care trebuiau să o facă studenți la medicină și au mai tăiat-o și la braț și în alte părți ca să facă studii de morfologie, studii de consistență, studii de anatomie a organismului uman, a mușchilor, a organelor. Deci această femeie moartă, de fapt, povestește, pentru că ea a urmat să învie, povestește cum, deci vă dați seama câtă răutate avea împotriva Mântuitorului, câte blasfemii, câte profanări rostise la adresa lui Dumnezeu și câte spusese împotriva Maicii lui Dumnezeu, câtă ură avea împotriva Maicii lui Dumnezeu. Și bineînțeles că să vă închipuiți că îngerii păzitori acestor oameni sunt iubitori desăvârșiți a lui Dumnezeu, a Maicii Domnului. Aceștia îl iubesc pe Dumnezeu cu o râvnă pe care noi nu putem înțelege. Ei ar muri de dragul lui Dumnezeu de 1000 de ori dacă ar putea să moară. Deci ar muri de dragul lui Dumnezeu de 1000 de ori dacă ar putea să moară atâta râvnă și dragostea îngerii față de Dumnezeu. Ei, închipuiți-vă cu câtă durere putea să asculte îngerul păzitor acestei femei blasfemiile pe care le spunea ea. Bine, ar fi bine să ne gândim cu câtă durere ascultă îngerul nostru păzitor blasfemiile și prostiile și mândriile și părelniciile și prefăcătoriile pe care noi le spunem. Dar oricum, gândiți-vă la situația acestei femei. Și totuși această femeie, după ce moare, simte cum sufletul său, cum ea, că de fapt nu făcea distinție între trup și suflet, cum ea este dusă undeva sus, ea nu-și dă seama că este suflet, era atât de învârtoșată împotriva celor care susțineau că există suflet și suflet după moarte, încât nici după moarte ea nu, de fapt, nu și-a dat seama că este suflet și că s-a ridicat undeva sus, foarte sus la cer. Și acolo a văzut-o pe o doamnă de o frumusețe și de o măreție și de o maestate, o doamnă care de fapt era Maica Domnului și un tânăr, nu mai țin minte dacă era cu aripi sau fără, un tânăr foarte frumos, atâta putea să-și dea seama, plângea în hohote și disperat cerea acelei femei maestoase, milă, cerea ajutor și l-auzea cum plânge și cum se ostenește și cum suspină și cum strigă ajutor Maicii lui Dumnezeu, încât ea se gândea, ea nu știa că e suflet. Ea se gândea, cine fi femeia aceea așa de rea, încât și piatră dacă ai fi, nu poți să nu asculți de acest tânăr. Ce poate să-i ceară acest tânăr așa, cu atâta râvnă, încât femeia aceea să refuze? Femeia nu refuza, adică Maica Domnului nu refuza, dar spunea că o să mijlocească înaintea fiului său pentru acel suflet, adică pentru sufletul ei. De fapt, Tânărul acela era îngerul păzitor al acestei femei și care plângea în hohote și cu disperare cerea mila Maicii Domnului înaintea tronului fiului său. Vă dați seama cum plânge îngerul păzitor pentru noi? Ce putere au acești îngeri, ce dragoste au acești îngeri față de noi. Ce să mai spunem în viața Sfântului Andrei cel Bun pentru Hristos? Se spune că Andrei cel Bun pentru Hristos, nebunul pentru Hristos din Constantinopol, ajunsese să îi se deschidă ochii sufletului și să vadă, așa cum noi vedem oamenii pe stradă și în piețe, el îi vedea amestecați și pe oameni, dar și duhurile curate sau necurate, îngerii sau demonii care se plimbă printre oameni, care și la un moment dat, nu totdeauna, mai ales la începutul primirii acestui dar de către Andrei cel Bun pentru Hristos, nu își dădea seama foarte ușor dacă este om sau dacă este înger sau dacă este demon. Nu își dădea seama foarte ușor. Și într-o zi, când mergea pe străzile Constantinopolului, a văzut un tânăr plângând în fața unui lupanar, unei case de desfrânare din Constantinopol, plângând cum n-a mai văzut niciodată pe nimeni. Și atât de mult a impresionat acel tânăr cum plângea, și da, și frumusețea acelui tânăr, dar și felul cum plângea și cum se zbătea și cerea ajutor și milă și nimeni nu putea să-i dea, încât nu l-a lăsat inima, chiar dacă el până atunci mima nebunia într-un Hristos și se făcea că nu vede bucurile, dar nici tristețile oamenilor, n-a putut să nu meargă să-l întrebe ce ți s-a întâmplat tinerii, adică ce ai pățit chiar așa? Și de fapt, de-abia după ce l-a întrebat pe tânărul ce a pățit, el și-a dat seama, a înțeles că acel tânăr de fapt era un înger păzitor a unui om, care intrase și își necurățea trupul și sufletul, pierzându-și într-un fel sau într-altul osteneala de ani de zile. Și așa plângea îngerul. Deci, îngerii toți sunt într-o relație foarte vie cu noi. Ei se pare nu numai că îl imită pe Dumnezeu și urmează pe Dumnezeu, ei nu numai că îl imită pe Dumnezeu și îl urmează pe Dumnezeu în dragostea Lui, în ocrotirea Lui, în smerenia Lui, în chenoza Lui, deci și ei se îl urmează pe Dumnezeu smerindu-se și cum să spun și iubind desăvârșit sau încercând să iubească desăvârșit cum iubește și Dumnezeu. Nu numai că îl urmează pe Dumnezeu, imitându-l pe Dumnezeu și făcând ceea ce face Dumnezeu, el care, Dumnezeu cel care s-a coborât și a murit pentru noi, deci îngerii încearcă să-l imite pe Dumnezeu în relația cu oamenii și își urmează stăpânul în toate, dar se pare că îngerii au și ceva de învățat. Nu există sfârșit la urcarea făpturilor create spre înțelegerea lucrurilor dumnezeiești. Nu există sfârșit. Deci nu există un moment în care îngerii nu mai au ce învăța, nu mai au unde să urce. Cum nu există niciun moment în care oamenii nu mai au ce să învețe sau unde să urce spre Dumnezeu. Oricât ai învăța, oricât ai ști, știi oricum foarte puține față de câte trebuie să știi sau trebuie să înțelegi. Mai ales în cunoașterea lui Dumnezeu, în înțelegerea lui Dumnezeu, oricât ai învăța, oricât ai cunoaște, știi foarte puțin sau cu cât știi mai mult, chiar începi să înțelegi că știi. Nu știi nimic. Știți? Cu cât urci, de fapt, ai mai mult de învățat. Și trebuie să cunoști și mai multe, și mai multe, și mai multe. Nu există o finalitate, nu există un final în care să zici, gata, acum nu mai am ce învăța. De acum am învățat tot. Așa și îngerii. Oricât de înalt ar fi urcat și cât de mult ar fi urcat înaintea lui Dumnezeu, ei au ce să învețe și nu au ce să învețe doar de la Dumnezeu sau direct de la Dumnezeu. Cine poate să zică că învață numai direct de la Dumnezeu? Dar Dumnezeu însuși învață prin lucrurile sale, învață prin lucrările sale, învață prin Dumnezeu, învață prin cele smerite. Și așa cum Dumnezeu ne învață pe noi oamenii prin făpturi, nu învață de la apă, învățăm de la ploaie, învățăm de la crini câmpului, învățăm de la insecte, învățăm de la animale, învățăm de la toate făpturile de pe pământ, învățăm de la lumină, învățăm de la întuneric, învățăm de la tot ce ne înconjoară pe fața pământului, ne ajută pe noi oamenii. Păi, cu atât mai mult îngerii sunt în continuare învățați în urcarea lor spre Dumnezeu, în înțelegerea lor, în experiența lor tot mai înaltă, în urcarea lor tot mai sus pe calea cunoașterii Dumnezeu, sunt învățați de oameni. Se pare că Dumnezeu și prin oameni învață pe îngeri. Ceea ce este un lucru extraordinar, înțelegeți? Se pare că Dumnezeu și prin oameni îi învață pe îngeri. Deci nu este ceea ce se întâmplă pe pământ, nu au doar un rost, nu sunt doar rodul unor întâmplări sau a haosului, nu sunt doar rodul unor ceea ce se întâmplă pe pământ, nu sunt doar fructul hotărârilor lui Dumnezeu capricioase și intempestive, că așa a vrut Dumnezeu. Nu sunt doar rodul voinței noastre sau al altor ființe libere care pot să hotărască și să spună ce doresc și ce vor și când vor și cum vor. Nu, ci foarte multe din cele ce se întâmplă pe pământ și cu noi au un rost în relația noastră cu Îngerul nostru Păzitor și numai cu Îngerul nostru Păzitor. Au un rost și în relația cu toate făpturile cerești, cu toate puterile cerești. Această atenție a Îngerilor față de noi dovedește că ei cumva se rănesc din faptele noastre cele bune, că ei cumva se folosesc de se folosesc de înaintarea noastră, le este această înaintarea noastră sau trecerea noastră peste niște ispite, le este ca o ca un imbold, ca un exemplu. Ce să mai zicem de puterile demonice, nu? Nu trebuie să ne raportăm doar la puterile îngerești. Nu doar pentru îngeri noi putem fi un imbold, un exemplu. Adică, au să zice, ce exemplu putem fi noi față de îngeri? Păi, faptul că o făptură creată mult mai limitată decât un înger, care este și materialnică, nu numai spiritual, duhovnicească, o făptură creată poate să depășească o ispită sau arată un gest de mare descoperă un semn, un gest de mare noblețe, de bunătate, de dragoste față de cineva, față de Dumnezeu. Aceasta îl smerește pe înger, îl face să zică, iată eu netrupesc, iată eu neavând trebuință să mănânc, iată eu neavând trebuință să dorm, iată eu neavând trebuință, eu neavând capacitatea să simt durerea, iată eu neîmbătrânind niciodată, poate că simt că nu fac tot ce aș putea face și acești oameni limitați, acești oameni prinși între atâtea limite, în atâtea neputințe, în atâtea slăbiciuni, iată câtă râvnă au să se înalțe către Dumnezeu. Iată un om învins și căzut la pământ de mii de ori, lovit, bătut, jecmănit de oamenii din jurul lui, de făpturile întunecate ale diavolului, e în stare să ridice de 100 de ori și eu peste care, peste mine nu s-a întins mâna întunericului, peste mine nu s-a întins mâna fraților mei căzuța a îngerilor, eu ce cinste aduc lui Dumnezeu, eu ce laudă aduc lui Dumnezeu. Se pare că îngerii se folosesc de oameni și oamenii sunt ca un imbol și ca o urcare. De fapt, pentru orice, cu cât un om este mai mare, cu cât un om este mai deosebit, cu cât un om este mai înalt ca trăire, ca măsură, el se folosește de cele mai mici și nebăgate în seamă lucruri. Cu cât un om este mai superficial și mai lipsit de profunzime, cu atât el nu se folosește nici de cele mari, nici de cele mici. Iar îngerii sunt fără discuții niște făpturi de o finețe și de o măreție fără seamă. Ei se folosesc de noi, de făpturile, de făptura noastră, de lucrările noastre, de gesturile noastre, de mișcările noastre și ne dau, și le dau un preț incredibil. De fapt, le dau prețul dragostei. Îngerii și făpturile îngerești dau tuturor gesturilor omenești și lucrării omenești dau prețul dragoste, adică preț mai presus de orice preț din lumea aceasta, pentru că ne iubesc. Dar dacă ar fi doar față de îngeri, deci faptele noastre, gesturile noastre, întâmplările noastre, nu sunt doar pentru îngerii buni, ci sunt mai ales, există o istorie, există o epopee care nu se vede. Gesturile, faptele, întâmplările noastre, vorbele noastre, biruințele, căderile noastre au o importanță colosală în lumea nevăzută a îngerilor căzuți. Acestea le devin lor piatră de potignire dacă este vreo ridicare, dacă este vreo urcare spre Dumnezeu, dacă este vreo ridicare din toată tulburarea și din toată ispita omului. Dacă reușesc oamenii să nu deznădăjduiască, să nu-și piardă nădejdea, indiferent de câte ispite vin peste ei și încercări, aceasta este o palmă răsunătoare pe obrazul conștiinței demonilor. Și nu numai acum, în momentul acesta, că o să ziceți, da, demonului nici nu-i pasă. Nu numai acum este o palmă peste obrazul gros al demonului, faptul că tu nu cazi în deznădejde, faptul că tu nu-L lepezi pe Dumnezeu, faptul că tu nu-L blasfemiezi pe Dumnezeu, faptul că tu nu-L interpretezi greșit pe Dumnezeu și nu-I faci pe plac diavolului, nu numai acum, ci mai cu seamă va fi această judecată a propriilor tale fapte, îl va judeca, și a propriilor tale hotărâri și voințe, îi va judeca pe demoni la a doua venire, la a doua și înfricoșătoare a doua venire, la judecata de apoi. Îi va judeca pe aceștia. Deci, asta aș fi vrut să vă spun în seara aceasta, că foarte multe nu se înțeleg în lumea aceasta, foarte multe nu se înțeleg în lumea aceasta, foarte multe hotărâri ale lui Dumnezeu cu noi, nu au niciun în lumea noastră reală, în lumea noastră omenească, în lumea noastră pământească, ar părea că n-au nicio înțelegere logică, rațională. Hotărârile lui Dumnezeu, întâmplările care vin peste noi, lucrurile care ne depășesc, apar la prima vedere rodul pur și simplu unei terori divine sau unei hotărâri capricioase a lui Dumnezeu legate de tine și spui, Doamne, dar pentru ce? Pentru ce se întâmplă toate acestea? De ce a îngăduit Dumnezeu asta? Și nu vezi niciun folos la nivel omenesc, nu vezi niciun răsunet la nivel omenesc, nu vezi niciun folos la nivel pământesc. Nici acum, nici mai târziu, adică te depășesc. Dar de fapt ție printre degetele înțelegerii, îți scapă înțelegerea acestor lucruri în contextul prezenței și constantei atenția îngerilor și a folosului lor și a îngerilor căzuți și a mustrării care trebuie să li se aducă lor. Deci noi uităm că, de fapt, nu suntem numai noi și că Dumnezeu îi îndreaptă pe îngeri prin oameni și pe oameni prin îngeri și că Dumnezeu îl zmerește și îl îndreaptă pe bărbat prin femeie și Dumnezeu o zmerește și o îndreaptă pe femeie prin bărbat și iată pe unii și pe alții ne face împreună moștenitori și împreună lucrători la mântuirea celorlalți în împărăția lui Dumnezeu. Și aici, la sfârșitul capitolului, de asemenea vreau să vă reamintesc că de 25 de ani Avram nu a mai avut, n-a mai știut nimic din ce se întâmplă cu fratele său Nahor și cu tot ce rudele sale din țara sfânt, din țara Urul, din Urul Caldeii, din Urul Mesopotamiei, n-a știut nimic din ce se întâmplă acolo. 25 de ani trecuseră de când nicio veste nu a venit la Avram, dar nici Avram nu a făcut eforturi colosale să afle, nici n-a trimis slugi ca să afle ce mai face fratele său Nahor și alte rude pe care el le avea în Urul Mesopotamiei, de unde plecase. Și de-abia după ce Dumnezeu îi dăruiește pe Isaac și pe Ismael, pe Ismael în primul rând și după aceea pe Isaac, în al doilea și mai important moment, de-abia după ce îl dăruiește pe Isaac și după ce îl trece prin această încercare colosală și îl dăruiește de plin pe Isaac și îi face promisiuni că prin acesta se va naște, ce neam se va naște din coapsele lui și toate celelalte, de-abia în acel moment Dumnezeu îi aduce la cunoștință probabil prin oameni, prin trimiși, de-abia atunci îi aduce Dumnezeu la cunoștință lui Avram ce s-a întâmplat cu Nahor, ce s-a întâmplat cu fratele său. Zice, astfel Avram s-a întors la slujile sale și s-a sculat și au mers împreună în Berșeba, acolo unde avea acum cortul, și a locuit Avram în Berșeba. Și a fost că după ce s-a petrecut acestea, i s-a vestit lui Avram spunându-i se iată că și Milca i-a născut lui Nahor, Milca, nepoata lui, din fratele său Haran, care s-a căsătorit cu neunchiul său, Milca, iată că și Milca i-a născut lui Nahor, fratele tău, pe Ut, întâi născut pe Boz, fratele acestuia, pe Bus, fratele acestuia, și pe Chemuel, tatălui Aram, care deja iată avea și un nepot, Aram, pe Chesed, pe Hazo, pe Pildaș, pe Idlaf, pe Batuel, iar lui Batuel i s-a născut Rebeca. Rebeca aceasta urma să fie nora lui Avram. Aceștia sunt cei 8 fii al Milcăi, adică soția lui Nahor. I-a născut lui Nahor fratele lui Avram, iar țiitoarea lui, deci avea și o țiitoare Nahor, o femeie așa cum a fost Avgar pentru Avram, care i-a născut pe Ismael, iar țiitoarea lui, a cărui nume era Reuma, i-a născut și ea pe Tebah, pe Gaham, pe Tahaș și pe Maaca. 4. Cu totul 12 copii ai lui Nahor, fratele său rămas acolo, păgân. Iată că Dumnezeu de-abia acum, târziu, după 25 de ani, i-a vestit lui Avram ce s-a întâmplat cu fratele său și câți copii avea, 8 din Milca și 4 din Reuma, țitoarea sa. Ei, era lucru greu să auzi așa ceva. Gândiți-vă ce greu i-ar fi fost lui Avram să audă ce prolific era Nahor, fratele său păgân, nu? Ce prolific era Nahor și câți copii avea și câți se nășteau. în vremea aceea în care copiii și nașterea lor însemnau binecuvântarea lui Dumnezeu, ce greu a fost lui Avram să audă în cei 25 de ani de așteptare că fratele său, Nahor, are 12 copii, numai băieții, că fetele nu erau numite, numai băieții erau 12. Ce greu ar fi fost, oare nu și-ar fi pierdut Avram nădejdea, oare nu s-ar fi umplut de gelozie, de răutate, de invidie față de fratele său, nu și-ar fi pierdut Avram încrederea în Dumnezeul cel viu, zicând, oare n-am greșit eu că am plecat din pământul meu, din Urul Caldeii și am venit după Dumnezeul acesta? Iată-l pe Nahor, el a primit de la Dumnezeul său, Dumnezeii săi, de la zeii săi, atâția copii, iar eu, crezând în adevăratul Dumnezeu și lăsând toate pentru el, nu primesc nici măcar unul. Ar fi putut să zică așa Avram și probabil că era pe punctul de a cădea în această boală, în această ispită a neîncrederii, a geloziei. Era pe punctul de a cădea dacă i s-ar fi vestit lui. Dar Dumnezeu a avut această grijă ca omul să, ca Avram să nu știe aceste lucruri. Și i s-au vestit toate aceste lucruri de-abia după ce Dumnezeu l-a pus la încercare și nu peste măsura lui l-a pus la încercare. Că dacă, de exemplu, l-a pus la încercare cerându-i să-i aducă jertfă chiar pe Isaac, fiul său singur născut, unul născut, să-l aducă jertfă înaintea lui Dumnezeu. Probabil că dacă Avram ar fi aflat aceste lucruri despre Nahor înainte de a-i cere Dumnezeu să-l aducă jertfă, ar fi fost foarte greu. Foarte greu. Probabil că Avram s-ar fi revoltat în mântuirea lui Dumnezeu, s-ar fi răsculat, adică fratele meu Nahor are 12 copii și nu-i cer nicio jertfă, iar eu am unul singur născut la 100 de ani și la 90 de ani ai soției mele și pe acesta cer să ți-l aduc jertfă. Doamne, oare ești surd? Oare ești nepăsător? Oare inima ta este piatră? Dumnezeu l-ar fi strigat Avram și ar fi căzut din credința în Dumnezeu, dar Dumnezeu nu a forțat peste măsură nu a forțat peste măsurile omenești și ale omului în general rezistența lui Avram, putința lui de a purta ispitele, încercările, ce a avut mult înțelepciune și numai Dumnezeu știe să găsească acest moment, această cale, această, nu știu cum să spun, această balanță perfectă între încercare, ispitire și a nu-l duce pe om în ispită. Această încercare a omului, dar nu ispitirea omului. Și acum, asta aș vrea să rețineți în seara asta, încă acest lucru aș vrea să rețineți în seara asta, că dacă Avram ar fi căutat el să afle despre Nahor, ar fi fost un curios și ar fi trimis slujbașca să afle câți copii s-au născut din Nahor, probabil că această necredință, această învârtoșare, această împotrivire ar fi venit în inima lui Avram. Dar Avram a fost cu minte și n-a căutat să afle lucruri de care nu era pregătit încă să le primească. Aviz celor care sunt peste măsură de curioși și vor să afle foarte repede și vor să afle totul despre alții. S-ar putea să nu le folosească, dimpotrivă, s-ar putea să îi surpe această curiozitate. Acum ne oprim aici și să vedem dacă ați pus întrebări. Da, întrebare, discuții. Referitor la ceea ce ne spuneați în predica de duminică, de exemplu, cu ținerea supărării și nevorbirea cu celălalt, ca răzbunare, ce putem face practic în acest sens, ca să încercăm să vindecăm acest mod de a fi? În ultima perioadă sunt foarte supărăcioasă atunci când cineva nu face ceea ce vreau. Eu mă supăr și nu mai vorbesc cu acea persoană ca să mă răzbun, mai ales când acea persoană e soțul meu. Știu că nu e bine, dar în acele momente nu pot să ies din acea stare. Mă cuprinde o tristețe din care ies greu și mi-este foarte greu să vorbesc cu acea persoană. Da, este foarte greu, dar tocmai pentru că este atât de greu să nu te zidești în această tăcere și îmbufnare și că destinderea și maleabilitatea sufletului, putința de a îți reveni ca și cum nimic s-ar fi întâmplat și de a zâmbi și de a vorbi, de a schimba subiectul și de... este atât de grea, atât de mare, încât pentru aceasta Dumnezeu dăruiește mântuirea. Deci este așa mare lucru să faci așa, încât pentru acest lucru care pare mic, Dumnezeu dăruiește mântuirea. Eu zic să ieși din această stare și că Dumnezeu ne-a învățat să spunem te iert și iartă-mă. Să spui, să te duci la soțul tău, să-i spui te iert pentru ce mi-ai spus și dacă ți-am greșit și eu cu ceva, iartă-mă și tu. Și din momentul acela să fii ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Trebuie să încerci lucrul acesta, trebuie să încerci lucrul acesta, altfel nu se poate. Altfel nimic nu are rost. Da, cred că acestea sunt, o să zicem rugăciunea, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu lege pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut Mântuitorul sufletelor noastre, prea Sfântă Maria, Maică-l Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Dar înainte a zice, nădejdea mea este Tatăl și celelalte, văd că mai este o întrebare. Părinte, când un om drept trece din această viață și ajunge în rai, acesta merge în raiul în care au fost așezați Adam și Eva la început, nici măcar acela, într-un rai pe care noi probabil că nu știm cum este acel rai, da, dar probabil că asemănător cu acela, numai că un rai mai spiritualizat, care nu are nimic de a face cu trupul, pentru că este vorba numai de suflet, trupul merge în pământ, iar sufletul se ridică la Dumnezeu și acel rai pe care îl moștenește sufletul, acea stare de bucurie, acea stare de împlinire, acea stare de iertare, de simțământ, de bunătate, de blândețe, este o stare de rai și este puțin mai spiritualizată decât starea omului în raiul primordial, pentru că acolo era un amestec aproape complet între trup și suflet. Ori aici nu mai este trup, aici nu mai este parte trupească, aici este doar parte spirituală. Dar oricum nu este raiul care va să fie, nu este împărăția cerurilor care va să fie și pe care o vor moșteni toți oamenii după a doua venire, cei care se vor mântui. Părinte, legat de faptul că nu e bine să vrem, să știm cum le este altora, dacă un om drag a adormit și ne vine întrebarea cum este, ce face, ce să facem cu aceste gânduri? Păi să-L zici în Dumnezeu, Doamne, dacă mi-este de folos să știu, te rog, să-mi aduci, să-mi scoți, să-mi spui, să-mi arăți în ce stare este apropiatul meu care a trecut dincolo. Dar dacă nu este bine să știu, nu-mi descoperi, dar și într-un caz și într-altul, și că e bine și că nu e bine, dăm putere să mă rog pentru el, dăm putere să aduc milostenie pentru el, dăm putere să îl dau bisericii ca să se roage pentru el, pentru că oricum, în orice stare ar fi omul, îi folosește rugăciunea și îi folosește osteneala și mila. Da. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, trăime sfântă, slavă Ție, pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.